Вы слухаете подкаст «Радио Свобода».
Вы на канале «Свобода Премиум». С вами Алексей Знаткевич и наша гостья сегодня Патриша Ли Рифоу, президентка Американской ассоциации юристов, одного из найбуйнейших объединений юристов у свете. Только что эта ассоциация выдала доклад про ситуацию с адвокатами и юристами у Беларуси, где жестко критикуются белорусские улады за репрессии супраць белорусских адвокатов. Дарыня Президент, вітаю.
Hello.
Вітаю.
Thank you so much. Щиро дякую, що знайшли час відказати на наше питання.
It's very nice to
Приємно бути сьогодні з вами.
The report published by your association criticized...
Доклад, опублікований вашою асоціацією, критикує позбавлення ліцензії чотирьох білоруських адвокатів у лютому. Але від виборів минулого року, здається, більш за десяток адвокатів у Білорусі були позбавлені ліцензії. Чому аўтары дакладу абралі менавіта гэтыя чатыры канкрэтныя выпадкі? І што гэтыя выпадкі паказваюць пра той стан, у якім знаходзіцца адвакацкая дзейнасць у Беларусі?
Well, they selected these four cases because the four cases are emblematic of what's happening.
Яны абралі гэтыя чатыры выпадкі, бо гэтыя выпадкі паказальныя ў пляне таго, што адбываецца ў Беларусі. Усіх чатырох адвакатаў пазбавіла ліцэнзіі кваліфікацыйная камісія Міністэрства юстыцыі сёлета ў лютым. Выглядае, што ўсе чатыры гэтыя адвакаты былі выбраныя для пераследу за дзейнасць, якая ў прынцыпе абароненая, за меркаваны ўдзел у мірных сходах, за каментары пра пагрозы вяршэнству закону і правам чалавека ў Беларусі. Але, як вы толькі што сказалі, гэта толькі некалькі выпадкаў з агульнай колькасці. Паводле апошніх лічбаў, якія мы маем з Беларусі, агулам 17 адвакатаў былі пазбаўленыя ліцэнзіі ад жніўня 2020 году, калі пачаліся пратэсты і масавыя арышты. Большасць, калі не ўсе з іх, былі адвакатамі, якія альбо мелі кліентамі лідараў апазіцыі ці ўдзельнікаў пратэстаў, альбо самі ўдзельнічалі ў апазіцыйным руху, ці меркавана ўдзельнічалі ў пратэстах.
Ці бачыце вы спосабы, якімі можна дапамагчы гэтым людзям, адвакатам, якія былі пазбаўленыя ліцэнзіі?
Well, by conducting a technical analysis.
Зрабіўшы тэхнічны аналіз працэдур, якія выкарыстоўваліся супраць гэтых чатырох адвакатаў, пазбаўленых ліцэнзій, у дадатак да нашага ранейшага дакладу пра справу супраць спадара Пыльчынкі, якога пазбавілі ліцэнзіі за тое, што ён выказаўся ў СМІ пра парушэнні правоў чалавека ў Беларусі, мы спадзяемся, што дапамаглі прыбраць стыгму, якая звязаная з такімі выпадкамі. Страта адвакацкай ліцэнзіі, акрамя страты прафесіі і здольнасці працаваць адвакатам, гэта яшчэ, вядома ж, і атака на іх асабістую рэпутацыю. І Амерыканская асацыяцыя юрыстаў хацела падкрэсліць адвольнасць гэтых працэдур. Мы спадзяемся, што нашыя публічныя заявы і нашыя даклады не толькі дапамогуць гэтым адвакатам, але і дапамогуць тым, хто спрабуе зразумець сітуацыю ў Беларусі, а таксама гарантуе, што сітуацыя з адвакатамі будзе ўключацца ў далейшы аналіз таго, як мы можам найлепшым чынам падтрымаць дэмакратыю і вяршэнства закону ў Беларусі. Калі ўрад захацеў бы адрэагаваць на нейкія з гэтых пытанняў, якія выклікаюць заклапочанасць, мы спадзяемся, што гэтыя даклады паказваюць ім вельмі ясныя прыярытэты, як зрабіць крок назад ад эскаляцыі рэпрэсій супраць юрыдычнай прафесіі, якія мы назіраем цяпер. From the escalating crackdown on the legal
profession that we have witnessed. Ведаю, што ў мінулым кастрычніку вы дасылалі ліст ад імя Амерыканскай асацыяцыі юрыстаў у адміністрацыю спадара Лукашэнкі. Вы выказвалі заклапочанасць крымінальнымі абвінавачваннямі супраць трох беларускіх адвакатаў Максіма Знака, які дагэтуль застаецца за кратамі, а таксама Іллі Салея і Лілі Уласавай. Ці атрымалі вы нейкі адказ з адміністрацыі Лукашэнкі?
Well, we did send
Мы сапраўды дасылалі ліст, выказваючы заклапочанасць становішчам гэтых адвакатаў і сітуацыяй з вяршэнствам закону агулам. Мы не атрымалі ніякага адказу, і гэта расчароўвае, улічваючы сур'ёзнасць праблемаў, якія мы ўздымалі ў нашым лісце.
Ці маеце вы нейкія кантакты з дзяржаўнымі органамі Беларусі, напрыклад, з міністэрствам юстыцыі?
Ми досилали наш ліст, присвячений ситуації з вершенством закону у ГЕТИ і інші державні органи. І знову ж, ми не отримали ніякого відказу.
Таким чином можна сказати, що за увесь останній рік ви не отримали ніякого відказу від влади у Білорусі дотичної ситуації з вершенством закону, так?
Це так.
У докладі Американської асоціації юристів критикуються нові поправки у білоруський закон об адвокатурі і адвокатській діяльності. Що викликає у вас найбільшу занепокоєність у цих змінах?
You know, it's really not possible to identify a particular.
Тут справді немагчимо виділити ніяку особливу поправку, яку можна назвати найбільш проблематичною. Для нас тепер ключовою з'являється незалежність юридичної професії. Адвокати повинні мати можливість створити юридичні об'єднанні, які будуть незалежними від вонкових впливів чи політичного нагляду. Це ключовий підмурок незалежності юридичної професії. Як ми розуміємо, ці поправки повелічать на упростовий контроль з боку Міністерства юстиції над процесами і над керівництвом різних асоціацій юристів у Білорусі. Це викликає велику заклопоченість, коли улічить, що кваліфікаційна комісія Міністерства юстиції вже одігрує роль у атестації і позбавленні ліцензії адвокатів, у тим ліку у випадках, які ми описували у докладах про політично мотивоване позбавлення адвокатських ліцензій у Білорусі.
Most recent report on the politically motivated disbarments in Belarus.
Well, last year in the summer we spoke with.
Летом минулого года мы разговаривали с Максимом Знаком, адвокатом, який згадується у вашем опошнім докладі і про якого ви писали у листе в адміністрацію Олександра Лукашенки. Падчас той розмови спадар Знак казав про небезпеку так званого правового дефолту. Ён тлумачыў, што гэта сітуацыя, калі законы ў краіне больш не працуюць. Ад мінулага верасня Максім Знак за кратамі і ў размове са сваім адвакатам ён казаў пра тое, што Беларусь цяпер у сітуацыі прававога дэфолту. Што могуць рабіць юрысты ў такой сітуацыі?
So what can lawyers do in a situation of this legal meltdown?
Well, it is certainly incredibly challenging to try to practice law.
Гэта, вядома ж, надзвычай складана спрабаваць займацца адвакацкай дзейнасцю, калі няма ніякай упэўненасці, што вяршэнства закону будзе паважацца. У такіх сітуацыях нават больш важна для юрыстаў усяго свету прадэманстраваць сваю салідарнасць і падтрымку сваім асобным прадстаўнікам, якія бяруцца за гэтую цяжкую працу. Ми, як професійна супольнасць, повинні ясно виказаться. Адвокати, які старанно обороняють своїх клієнтів чи викривають порушення правов чоловіка, тим самим виконують свій професійний обов'язок обороняти вершенство закону. Ми сподіваємося, що колективно демонструючи нашу публічну підтримку і аналізуючи ці конкретні випадки, ми можемо допомогти проліти світло і дати інформацію для дискусій внутрі Білорусі, а так само супротистояти небезпечній ситуації, у якій адвокати робляться мішенню для владів, наприклад, про обвинувачені дотичне національної безпеки, як у випадку спадара Знака. Юристи у Білорусі і по усім світі повинні увесь час супротистояти любим спробам подать як погрозу національної безпеці адвоката, який кидає виклик у раду чи старанно обороняє клієнта.
Well, my last question. What would be your message?
Моє останнє питання, що б ви сказали звичайним людям у Білорусі, які втрачують віру у правову систему, коли бачать, що вона робиться інструментом репресій, а не сродком заховати справедливість чи оборонити громадян?
Well, there's reason to be concerned.
Тут ёсць прычыны быць занепакоенымі, калі прыняць пад увагу тое, што мы пабачылі. Каб вярнуць кантроль над прававой сістэмай, трэба мець незалежную адвакацкую дзейнасць. Прадстаўнікі юрыдычнай прафесіі павінны мець магчымасць брацца за справы і абарону кліентаў без таго, каб сутыкацца з помстай. Менавіта таму Амерыканская асацыяцыя юрыстаў заклікае ўлады Беларусі выконваць свае абавязанні паводле міжнароднага заканадаўства і ўстрымацца ад помсты адвакатам за выкананне тымі сваіх прафесійных абавязкаў. Свабодная і незалежная адвакацкая дзейнасць жыццёва неабходная, каб гарантаваць доступ да правасуддзя, гарантаваць тое, што парушальнікі правоў чалавека панясуць адказнасць і абараніць ад пагрозаў вяршэнства закону ў любым грамадстве. Улады Беларусі маглі б пачаць з таго, каб адмовіцца ад любога адміністрацыйнага і крымінальнага пераследу адвакатаў, якія зрабіліся мішэнямі паводле палітычных матываў у парушэнне нацыянальнага міжнароднага заканадаўства, вызваліць зняволеных адвакатаў і аднавіць скасаваныя адвакацкія ліцэнзіі, каб дазволіць адвакатам выконваць свае прафесійныя абавязкі.
Щиро дякую, спадарня президент.
Thank you.
Дякую.
І я нагадаю, з нами на сувязі була Патріша Лі Рифоу, президентка Американської асоціації юристів. Гэта одна з найбуйнейших таких асоціацій у світі. Яна об'єднує каля 400 тисяч чоловік агулом. Гэта не тільки юристи, але так само і студенти, які вивчають право. І не тільки у США, так само юристи з інших країн мають можливість долучаться до этой ассоциации. А я нагадаю, что вы можете подписаться на наш YouTube-канал. Калі ласка, натисніце звоночок под этим видео. Заставайтесь со свободой.
Гэта быў подкаст «Радио Свобода». Слухайте нас на всіх подкаст-платформах и на сайте свобода.org.
Хочете ведать, что отбывается? Апошние новины, живые трансляции, видео, фото. Поставьте на мобильный телефон нашу аппликацию.